20 časova. Pomaže Bog, uvaženi slušalci, draga braće i sestre, na talasima ste Vasiljanskog radija Svetigora i slušate našu centralnu informativnu emisiju Danas aktuelno. Subota je 15. novembar. Naša Sveta Saborna i Apostolska pravoslavna crkva danas je molitveno proslavila spomen svetih mučenika Akindina, Pigasija i drugih sa njima. I sadržaj večerašnje emisije vašoj pažnji preporučujemo. Njegova svetost, patrijarh Moskovski sve Rusije, gospodin Kiril, služio pomen patrijarsima srpskim Dimitriju i Pavlu. Patrijarh Moskovski sve Rusije, koji ovih dana boravi u zvaničnoj posjeti Srpskoj pravoslavnoj crkvi državi Srbiji, susreo se sa predsjednikom Srbije, gospodinom Tomislavom Nikolićem, i predsjednikom vlade, gospodinom Aleksandrom Vučićem. I Beogradski univerzitet pridružio se dočeku patrijarha Moskovskog i sve Rusije Kirila. Na predlog Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Beogradski univerzitet dodijelio je počasni doktorat njegovoj svetosti patrijarhu Kirilu. Uoči praznika svetih Kozme i Damjana služena večernja služba u sabornom hramu svetog Vasilija Ostroškog u Nikšiću, gdje su prerezani kolači svih slavljenika, među kojima je bila i grupa ljekara i zdravstvenih radnika iz Nikšića. Ovih novembarskih dana u hramu svetog Arhangela Mihajla na Belavisti u Herceg Novom postavljena ikona svetog Stefana Dečanskog, koju su ikonopisale monahinje iz manastira Pavlica iz Raške. Sutra nas očekuje umjereno do potpuno oblačno vrijeme.
Danas aktuelno.
U subotu 15. novembra, na dan kada se navršava 5 godina od upokojenja blažene uspomene patrijarha srpskog Pavla, svetom liturgijom u manastiru Rakovici počelo je sabranje vjernog naroda, koji je od ranog jutra pristizao da dočeka poglavare ruske i srpske crkve sa velikim brojem arhijereja. Dirljevu je bilo vidjeti i vjernike iz njegovog rodnog mjesta Kućanaca, kao i iz drugih mjesta iz istočne i srednje Slavonije, naravno i iz drugih krajeva. Njegova svetost patrijarh Moskovski i sve Rusije, gospodin Kiril, u prisustvu svetijećeg patrijarha srpskog Irineja i velikog broja arhijereja, smeštenstva, monaštva i blagočestivog naroda, odslužio pomen patrijarsima srpskim Dimitriju i Pavlu s početkom u 10 časova. Ovom prilikom je patrijarh srpski Irinej uputio riječi zahvalnosti patrijarhu Kirilu na molitvama koji je prinio ime svih sabranih i na blagoslovu koji donosi srpskom narodu, posebno na današnji dan. Svetijajši patrijar srpski Irine između ostalo kazao: hvala vam što ste našli sa shodno i blagoizvolili da na dan upokojenja blažene uspomene patrijarha Pavla dođete na njegov grob i na grob patrijarha Dimitrija. I jednog i drugog su krasili krotost i smirenost. Nismo zapamtili patrijarha Dimitrija, ali znamo da je svetim životom živio i da je prilježno služio svojoj svetoj crkvi, patrijarh Pavle. On je bio prilježan molitvenik pred Gospodom i njegov život nije se razlikovao od života monaha podvižnika. I dok je bio vladika Raško-Prizrenski i kasnije kao patrijarh, uživao je veliki ugled. Narod je u njega gledao kao ikonu. Koliko je bio omiljen u narodu vidi se po tome što je njegova sahrana bila najveličanstvenija koju pamtim u Beogradu. Svojim načinom života i vrlinama ostavio je dubokog traga u crkvi. Mnogi trenuci iz njegovog života, njegove misli i ideje ponavljaju se u narodu kao poslovice. Izvolio da bude sahranjen upravo u ovom manastiru. Vaša svetosti, još jednom vam blagodarim što ste došli da se pomolite ovdje zajedno sa nama i neka Gospod podari carstvo nebesko patrijarsima Dimitriju i Pavlu. Patrijarh Kiril se zatim obratio patrijarhu srpskom Irineju i svim prisutnima, ističući ovom prilikom veliku ličnost patrijarha Pavla, koga je lično poznavao dugi niz godina. Moskovski patrijarh je još jednom poželio srpskom narodu mir, blagostanje i duhovnu krepost. vaša svetosti, vaša preosveštenstva, blagodaran sam vam što smo ovdje mogli zajedno doslužimo pomen blažene nam uspomene patrijarsima Dimitriju i Pavlu. Patrijarh Dimitrije je bio prvojerarh u vrijeme obnavljanja Srpske patrijaršije, upravo je on dao blagoslov ruskom pravoslavnom narodu koji je posle revolucije i građanskog rata u Rusiji došao u Srbiju, koji je, zahvaljujući njegovom blagoslovu, mogao da učestvuje u bogosluženjima, ruski sveštenici su mogli da služe u srpskim hramovima, on je bio otac ruskoj emigraciji u Srbiji, te stoga i mi čuvamo lijepu uspomenu na njega. Govoreći o patrijarhu Pavlu, patrijarh Kiril je istakao da je patrijarh Pavle bio svojevrsna ikona Hristova svojim smirenjem i krotošću, dodajući da je bio u stanju da nezlobivo i neustašivo primi na sebe sve životne teškoće. Istakao je da je lični primjer blaženo upokojenog patrijarha Pavla ono čemu treba da težimo u hrišćanskom životu. Svoje obraćanje patrijarh Kiril je završio molitvenim riječima: neka Gospod Bogu pokoji duša i podari carstvo naselje patrijarsima Dimitriju i Pavlu, a Srpskoj crkvi daruje mir, jedinstvo i duhovni procvat. Predsjednik Srbije, gospodin Tomislav Nikolić, ocijenio je danas u razgovoru sa patrijarhom Moskovskim i sve Rusije, gospodinom Kirilom, da je hrišćanstvo na velikim izazovima, ali da Srpska pravoslavna crkva ima veliki oslonac u Ruskoj pravoslavnoj crkvi, a Srbija u Ruskoj federaciji. Vaša odluka da donirate izradu mozaika u hramu Svetog Save je znak koliko smo povezani, istakao je Nikolić i rekao da ne strahuje za Srbiju sve dok ona ima podršku Rusije. Nikolić je rekao da se Srbija uvijek mora obraćati Rusiji za pomoć kada je to potrebno i da ne smatra da je to sramota. Rusija je u Prvom svjetskom ratu stradala pomažući Srbiji. I to treba s vremena na vrijeme ponavljati. Ruski car je rizikovao svoju državu i narod i ušao u rat za koji mu je trebalo još 3 godine pripreme, rekao je Nikolić govoreći o stupanju Ruske carevine u rat kada je Austro-Ugarska objavila rat Srbiji. Govoreći o istorijskim vezama Rusije i Srbije, Nikolić je rekao da 30.000 Rusa učestvovalo u proboju Solunskog fronta u Prvom svjetskom ratu, kao da je Crvena armija 1944. godine pomogla oslobađanju Beograda od nacista. Crvena armija u Drugom svjetskom ratu oslobodila je mnoge zemlje i gradove, ali je samo u Srbiji sačekala vojska koja se borila protiv nacista, rekao je Nikolić. Predsjednik Srbije je ocijenio da je Srbiji uvijek bilo dobro i da je napredovala kada je istovremeno i Rusija napredovala, a da se suočavala sa problemima onda kada se i Rusija suočavala sa njima. Izražavajući dobrodošlicu ruskom patrijarhu, Nikolić je rekao da ruskog patrijarha Kirila u Srbiji doživljavaju kao svoga, kao i da srpski i ruski narod povezuju zajednička vjera i krv. Patrijarh Kiril rekao je da su dvije crkve vrlo povezane, u prošlosti je bilo različitih trenutaka, junačnih i tragičnih. Bili smo zajedno ili smo se radovali pobjedama ili tugovali, ali nikada nismo bili jedni protiv drugih, rekao je Kiril, istakao da Rusija zajedno doživljava ono što se dešava srpskom narodu na Kosovu i Metohiji. Mi se osjećamo sa svim onim što se dešava sa srpskim narodom na Kosmetu i pomažemo koliko možemo. Vrlo se nadamo da će stići mir i pravda za staru zemlju Kosova i Metohije, rekao je on. Patrijarh Kiril rekao da ga raduju dobre veze srpske i ruske države, kao i srpska i ruska crkva, što dobro sarađuju na korist čitavog pravoslavnog svijeta. Predsjednik Vlade Republike Srbije Aleksandar Vučić primio je sinoć patrijarha Moskovskog i sve Rusije gospodina Kirila i patrijarha Srpskog gospodina Irineja. Susret predsjednika Vlade i dvojice prvojeraraha protekao u srdačnoj i prijateljskoj atmosferi tokom koje je bilo riječ o unapređenju saradnje između dvije crkve i jačanju saradnje dvije države. Vučić izrazio zahvalnost patrijarhu Moskovskom i sve Rusije Kirilu na donaciji Vlade Ruske Federacije koja je po nalogu predsjednika Vladimira Putina usmjerena na završetak radova za unutrašnje ukrašavanje hrama Svetog Save u Beogradu. Njegova svetost patrijarh Moskovski i sve Rusije Kiril, koji je stigao u trodnevnu posjetu u svečanoj sali rektorata u petak 14. septembra, proglašen je počasnim doktorom Beogradskog univerziteta. Doktorat mu je dodijeljen na predlog Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta. Diplomu o počasnom doktoratu uručio mu je rektor Beogradskog univerziteta, profesor dr. Vladimir Bumbaširević. Ovom činu prethodila je svečanost na kojoj se prisutnima obratio rektor Bumbaširević, a zatim je o životu i djelu patrijarha Kirila govorio dekan Bogoslovskog fakulteta, profesor dr. Predrag Puzović. Razloge zbog kojih se Pravoslavni bogoslovski fakultet odlučio da uputi predlog da se patrijarhu Kirilu dodijeli počasni doktorat, saopštio njegovo preosveštenstvo episkopački profesor dr. Irinej. On između ostalog rekao da je doktorat dodijeljen zbog ukupnog naučnog djela patrijarha Kirila i za njegov doprinos unapređenja bogoslovske nauke, posebno za zalaganje zaduženi za uspostavljanje tisnih veza između teologije kao nauke i misije crkve u društvu. Pošto mu je uručena diploma počasnog doktora Beogradskog univerziteta, prisutnima se obratio svetiši patrijarh Kiril, koji u svojoj besedi podsjetio na vjekovne veze dva bliska pravoslavna naroda, srpskog i ruskog. Pomenuo je to šta su tokom istorije ova dva naroda dali jedan drugome. Posjetio i na to kako su bombardovani Beograd i Srbija, što je gledao svojim očima jer je tada boravio u Srbiji. U svečanoj sali bio je veliki broj episkopa i sveštenika SPC, predstavnici Rimokatoličke crkve, veliki broj akademika, senatora Bogoslovskog Beogradskog univerziteta, profesora i studenata. Ovu svečanost otvorio profesor dr. Vladimir Bumbaširević, rektor Beogradskog univerziteta, koji je i vodio skup. Uoči praznika svetih Kozme i Damjana u četvrtak 13. novembra služena je večernja služba u sabornom hramu Svetog Vasilija Ostroškog u Nikšiću. Sveti Kozme i Damjan zaštitnici su ljekarske profesije, pa ih zdravstvene ustanove, odnosno ljekari i medicinsko osoblje, proslavljaju kao svoju slavu. Tim povodom grupa ljekara i zdravstvenih radnika iz Nikšića prisustvovala je večernjoj službi koju je u Nikšićkom sabornom hramu služio sveštenik Kostoja Knežević. I u slavu svetih Kozme i Damjana oni su primili slavski kolač. Nagon blagosiljanja i rezanja slavskog kolača prisutnom narodu, a naročito medicinarima, praznik je čestitao Jerej Miodrag Todorović, starešina sabornog hrama Svetog Vasilija Ostroškog. Dragi medicinari, braćo i sestre, ne bi bilo uzaludnijeg posla nego kada biste liječili nas ljude, čiji bi zadnji korak bila smrt i ništavilo, samim tim što nas je Bog sve stvorio po svojoj slici i prilici za život vječni i dao na izobilje talenata, što je neko manje, neko više razvio, ali niko do kraja zbog naše ljudske lenjosti i zaboravnosti zašto smo prizvani, zašto nam je dat ovaj život, poručio je sveštenik Todorović. Iako je od krađe zvona sa crkve Svetog Nikole u Vražegrancima pošlo pola godine, još se ne zna ko je to uradio. U Danilovgradskoj policiji rekli su da lopova još nisu otkrili i da nemaju novih detalja o tome. Da od lopova nema ni traga ni glasa, potvrdio je i sveštenik Predrag Katanić. Mještani i sveštenici Danilovgradske parohije više puta su se interesovali u policiji, ali su dobijali samo odgovor da se radi na otkrivanju identiteta lopova, kaže Katanić. Do sada je bilo dosta obijanja crkvi i krađe crkvene imovine u Danilovgradu, ali počinioci nisu pronađeni. Ovoga puta nećemo odustati i bit ćemo uporni da otkrijemo ko je ukrao zvono i učinit ćemo sve što možemo kako bi ga vratili. Ovako nešto ne pamtim da se desilo u našem kraju. Crkva Svetog Nikole je saborni hram za sve žitelje Požara, Potočila, Drakovića, Boronjine i ona su naša velika svetinja. Ne mogu da shvatim da je neko ukrao naše zvono, jer time ne samo što je uvrijedio današnje žitelje, već je uvrijedio naše pretke i sve one koji počivaju na crkvenom groblju. Dugo sam bio predsjednik crkvenog odbora u ovom kraju i radit ću sve što treba kako bi vratili zvono i otkrili ko je to uradio, rekao je mještanin Radojica Damjanović. Ovih novembarskih dana u hramu Svetog Arhangela Mihajla na Belavisti u Herceg Novom postavljena ikona Svetog Stefana Dečanskog, koju su ikonopisane monahinje iz manastira Pavlice iz Raške. To je jedna od osam ikona koje su nastale povodom obilježavanja 900 godina od rođenja Stefana Nemanje, Svetog Stimeona Mirotočivog. Parohiji Stari grad u Herceg Novom ikona je ustupljena na blagodat građanima i napreda gradu dok ne bude prenijeta do konačnog odredišta u saborni hram Hristovog Vaskrsenja u Podgorici. Lik svetitelja prikazan je na impozantnoj ikoni visokoj 220 cm i 160 cm širokoj sa stojećom centralnom figurom uz 13 alegorijskih prikaza iz životopisa srpskog kralja mučenika Svetog Stefana Dečanskog, sina kralja Milutina i oca cara Dušana. Dan Svetog Stefana Dečanskog, 24. novembra, u narodu je poznat kao Mratin dan i bit će proslavljen u hramu na Belavisti, ali i u drugim hramovima u Mitropolije Crnogorsko-Primorskoj, svetom liturgijom. Organizacija Mladi za Kosmet iz Podgorice proslavlja tog dana 6 godina svog postojanja i krsnu slavu organizacije i tom prilikom organizuje putovanje za manastir Visoki Tepčani, gdje će biti prerezan i slavski kolač. Iz ove organizacije pozivaju sve vjerne da se što prije jave na broj telefona 068676360 kako bi na vrijeme rezervisali svoje mjesto u autobusu koji vodi za Visoke Dečane. Oni pak koji zbog radnog dana nisu u mogućnosti da putuju za Visoke Dečane, mogu se na isti telefon javiti i ostaviti svoju novčanu donaciju. Sav prihod od ovog putovanja i od svih novčanih donacija bit će upućen Narodnim kuhinjama, nevladine organizacije Majka 9 Jugovića koja djeluje na Kosovu i Metohiji, a dio prihoda bit će ostavljen i u manastiru Sveti Arhangeli kod Prizrena. Njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej uručio je 13. novembra 2014. godine na svečanosti u Patrijaršiji Srpskoj u Beogradu predsjedniku upravnog odbora kompanije Rosneft iz Moskve gospodinu Geli Valijevu najviše odlikovanje Srpske pravoslavne crkve Orden Svetog Save prvog stepena. Svečano je dodjeli odlikovanja prisustvovali su članovi arhijerejskog sinoda, mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, episkop raško-prizrenski gospodin Teodosije, kao i gospoda episkopi Slavonski Jovan i Toplički Arsenije. U odluci Svetog arhijerejskog sinoda Srpske pravoslavne crkve, koju je pročitao protojeri Starofor, dr. Savo Jović piše: najviše odlikovanje Srpske pravoslavne crkve Orden Svetog Save prvog stepena dodjeljuje se gospodinu Geli Valijevu za djelatnu ljubav prema Srpskoj pravoslavnoj crkvi i srpskom narodu. Na istoj svečanosti patrijarh srpski gospodin Irinej uručio je Orden Svetog Simeona Mirotočivo gospodinu Hadži Miloradu Janjetoviću iz Banja Luke. Ovom prilikom njegova svetost dodjeljuje patrijaršku gramatu gospođi Slađani Bumbić Damjanović iz Banja Luke. A Srpsko pjevačko društvo Jedinstvo iz Kotora nedavno je obilježilo svoj veliki jubilej, 175 godina postojanja. U sklopu proslave koja se održala u Kotoru, članovi ovog pjevačkog društva imali su i veoma interesantnu ekskurziju. Naime, oni su posjetili drevni Konstantinopolj, današnji Istanbul, centar Vizantijskog i Osmanskog carstva i savremene Turske. O ovome je sa dirigentom ovog hora, đakonom Mihajlom Lazarevićem, razgovarala naša koleginica Olivera Balaban.
Cilj ovog putovanja je bio da se posjeti i obiđe kompletna vizantijska zaostavština u Carigradu, ono malo što je ostalo posle osmanske okupacije 1453. godine i zauzimanje Konstantinopolja od strane Osmanlija. Tako da je naš hor došavši u Istanbul, naravno prvo posjetio crkvu Svete Sofije, kao što svi znamo, ona je sada muzej, i tamo smo, nismo imali prilike naravno da pevamo, zato što su za to potrebne velike dozvole njihovog ministarstva za kulturu, tako da prosto nismo ulazili u te neke rizike da to tražimo pa da se nešto i odbiju. Posjetili smo također crkvu Male Svete Sofije, koja je i dan danas, nažalost, aktivna džamija. Bili smo na liturgiji, smo prisustvovali na liturgiji u Vaseljenskoj patrijaršiji, ali smo dobili blagoslov da nakon liturgije hor se predstavi i da otpeva deo svog programa koji ima na repertuaru, tako da smo otpevali jedan niz kompozicija koje smo prosto prilagodili. Počeli smo neke vizantijskih napeva i vizantijske tradicije, pa smo završili sa našim višeglasijem i na kraju otpevali kompoziciju koju je komponovao naš veliki kompozitor Stevan Stojanović Mokranjac, a njemu je ove godine i 100 godina od njegove smrti, još jedan jubilej, tako da smo nekako pokušali da sve to i objedinimo. Naravno, posjetili smo i crkvu Vlahernu, koja je dan danas aktivan hram u Carigradu. Tu smo također imali prilike da pevamo. Posjetili smo i crkvu Živonosnog Istočnika, također aktivan hram. Tamo su nas divno dočekale monahinje iz Drame, koje su sada na poslušanju i borave u manastiru Živonosni Istočnik. Naravno, i ovim putem ću preneti njihovu želju i pozdrave naše mitropolitu, koga one odlično poznaju i imali su prilike da slušaju njegovo predavanja. Također, posjetili smo i crkve koje su danas muzeji. to je manastir Hora sa predivnim, predivnim vizantijskim freskama i vizantijskim mozaicima, također crkvu Pamakaristos. Pored toga smo obišli naravno i nešto od osmanske tradicije. Vidjeli smo naravno džamiju Solimaniju. Također, pošto je sam Carigrad prepun džamija, uz put smo obišli i vidjeli plavu džamiju, vidjeli džamiju Mehmed Paše Sokolovića, rođenoga brata našeg patrijarha Makarija Sokolovića. Tako da smo pravili nekakve istorijske paralele, upoznavali našu decu sa vizantijskom tradicijom, koja je, nažalost, kroz istoriju, kroz udžbenike istorije, prosto i ne mogu da to sagledaju u pravom smislu reči.
Pomen geniju ruske pismenosti Fjodoru Dostojevskom služen je 11. novembra na 193. godinu njegovog rođenja u Vladimirskom sabornom hramu Sankt Petersburga. Pomen je služio naučni saradnik muzeja Stana Pisca, protoiereja Genadije Belovov. U sasluženju klirika hrama Ireja Aleksandra Prokofjeva saopštava Voda živa. U spomen slovu otac Genadije je istakao aktuelnost stvaralaštva Dostojevskog i značaj njegove ličnosti za savremenog čovjeka. On je kazao da je dan njegovog rođenja, rođenja nacionalnog genija, praznik nacionalnih razmjera, bio jubilaran datum ili ne. Dostojevski je savjest našega i svakog vremena. U ovoj godini koja je sudbonosna za Rusiju, kada se u susjednoj državi, a u suštini u ruskoj zemlji lije krv, mnogo ljudi bore se za pravdu. Po živoj želji za pravdu, kako je i smatrao Fjodor Mihajlović, neophodno je suditi o stepenu moralnosti naroda, kazao je ovaj sveštenik. Svaka pravoslavna crkva je mjesto mira i utjehe, mjesto gdje ljudi ne nalaze samo Boga nego i same sebe. U isto vrijeme to je mjesto bratimljena gdje ljudi sriječu jedne druge kao braću. Uz to ona je mjesto duhovne obnove i osvećenja. Ona je mjesto veličanja Boga gdje se istina, ljubav i ljepota susreću. Nova saborna crkva u Beratu koja nadvisuje centar grada predstavlja njegovo glavno plućno krivo. Ovim riječima, naglašavajući važnost crkve kao građevine za život vjernih, arhijepiskop Tirane, Drača i Sve Albanije Anastasije osvetio je na praznik svetih Kozma i Damjana po novom kalendaru u nedjelju 26. oktobra 2014. godine novu sabornu crkvu u Beratu posvećenu ovim svetima. Mitropolit Beratski Ignjatije, episkop Amantijski Nenatanail i mnogo sveštenih lica učestvovali su u činu osvećenja. Od juna do oktobra 2014. godine osvećeno je 7 novih crkava koje ukrašavaju Albaniju i pronose ljepotu pravoslavlja u raznim mjestima, 2 u Tirani, po jedno u Skadru, Podgradecu, Aliku, Kelčiri i Beratu. Pravoslavni katehizi, transplantacija organa i konflikt na Bliskom istoku bile su teme Evropske konferencije koja je održana u petak u Beču, a na kojoj su učestvovali arhijereji koji imaju eparhije u Beču. Konferencija je održana pod predsjedavanjem mitropolita Arsenije Carigradske patrijaršije u prostorijama Rumunjske pravoslavne crkve u Beču, Zimmeringu. Stanje sa izbjeglicama u Europi na Bliskom istoku bila je jedna tema arhijerejskog savjetovanja, posebno u Siriji, gdje je pravoslavno življe veoma pogođeno progonima i ratnim nemirima. Na dnevnom redu stajala su pitanja vezana za katehetsku nastavu i nastavni plan i program, pogotovo imajući na umu profil katehete, vjeroučitelja i s tim u vezi potrebu njegovog daljeg usavršavanja na crkveno-pedagoškoj visokoj školi Beč Krems. Razmatrana su etička pitanja kao što je transplantacija organa. Prema sopstvenim podacima, u Austriji živi između 400 i 450 hiljada pravoslavnih hrišćana. Tačnih podataka o ovome nema. Ranokrišćanska bazilika otkrivena na trasi koridora 10 u ataru sela Crvena Rijeka kod Bijele Palanke čeka svoju sudbinu. Dok arheolozi insistiraju da je budući autoput zaobiđen, investitori se spremaju za njeno izmještanje, na tom lokalitetu desilo se novo otkriće. Pronađen je atrium ili predvorje 16 vjekova stare bazilike kod Crvene Rijeke.
Zavod za zaštitu spomenika kulture u Nišu kao teritorijalno nadležna institucija insistirao je da se istraživanja bazilike završe pre no što ona bude izmeštena.
Nemamo, barem za sada, ni jedan u celosti otkriven arheološki lokalitet, da kažemo, posebno objekat ove vrste. Znači, pre svega, to je nešto što je lepo, što je nešto što ćemo mi moći da se hvalimo sa time.
Sa pronađenim ulazom na zapadnoj strani dužina otkrivenog objekta je sada 50, a širina 20 metara.
U javnosti se do sada nekoliko puta polemisalo o tome šta treba uraditi sa ovom bazilikom koja se našla na budućoj trasi autoputa ka Dimitrovgradu. Investitor je bio jasan u sledećem. Rečeno je da nema mogućnosti da se projektna dokumentacija budućeg autoputa menja, niti da ima dodatnih para za bilo kakvu obilaznicu.
Koridori Srbije su spremni da finansiraju prebacivanje bazilike u portu lokalne crkve u Crvenoj Reci. Međutim, arheolozi podsećaju da je za taj posao neophodno najmanje godinu dana i da su potrebna prevozna sredstva koja mogu da ponesu kamene zidove od 2,5 tone. Ističu da će najveći problem biti nepristupačan i strm teren, pa zato predlažu izgradnju zaobilaznice.
Samim tim zaobilaženjem ovog objekta mogu bi da se, on će naravno posle toga da se konzervira, da se uradi prava prezentacija njegova i ti ljudi koji budu putovali autoputem moći će da svrate ovde i da ipak vide nešto.
Završetkom radova na ovom lokalitetu, Bazilika kod Crvene reke biće jedini istražen lokalitet na oba kraka koridora 10. O tome da li će biti izmeštena sa budućeg autoputa od Niša do Sofije, tek će biti razgovora. Najvažnije je da neće biti zatrpana, kako je prvobitno bilo planirano.
I za kraj večerašnje emisije danas aktuelno donosimo vremensku prognozu za sutra. Očekuje nas umjereno do potpuno oblačno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, naročito u južnim i centralnim predjelima, dok se na krajnjem sjeveru i sjeveroistoku očekuje nešto manja padavina. Vjetar umjeren do jak, ponegdje na udare i veoma jak, južni i jugoistočni. Jutarnja temperatura vazduha od 4 do 15, najviša dnevna od 8 do 19 stepeni. U Podgorici nas očekuje pretežno oblačno i kišovito vrijeme. Povremeno umjeren do jak jugoistočni vjetar. Jutarnja temperatura vazduha oko 12, najviša dnevna do 16 stepeni. I sa vremenskom prognozom, uvaženi slušalci, draga braće i sestre, privodimo kraju još jedno izdanje emisije danas aktualno. Ovu emisiju za vas su pripremili Danilo Radović i Pavle Božović, a vi i dalje ostanete na talasima Radija Svetigore, jer vas u 20:30 očekuje emisija Kroz stare spise koju uređuje istoričar profesor Predrag Vukić. U 21:00 emisija Hrišćani govore o Bogu i životu oca Arsenija Jovanovića, u kojoj gostuje sveštenik Dragan Tobolac. Nama ne preostaje ništa drugo nego da vam poželimo ugodan ostatak večeri na talasima Vaseljanskog radija Svetigora.
Danas aktuelno.
Evo u kakvom mraku ostaje svijet kad se ugasi sveta vatra. Po hlebu hvata se buđ, hvata se led, po putevima punim blata. U ovom mraku množe se omče i kuke, svinjska kuga i među ljude se širi. U ovom mraku stavljaju na muke i sjeku onog koji braću miri. Sve što je krvlju kupljeno, glavom plaćeno, u ovom mraku gubi cijenu. Što digne glavu, skončat će premlaćeno i zgoreće u katranu i sjenu. Umjesto da se sabira u času kad ni bogovi ne opstaju sami, ono što se vjekovima rasipano ne rasu, rasuće se u zimi i tami. Pa oko čega braće da se skupe? Oko svijeće. U svijeći nema fitilja, oko lonca. U loncu nema supe, a osim supe nemamo drugog razloga ni cilja. U ovom mraku množe se oni što mogu da kupe sve, a ne mogu ništa da stvore. U ovom mraku ribljih ruku i nogu bit će dobro ako ne bude gore. Iz ovog mraka što trune i truje ne čuje se poziv oslobodioca. Odakle će se čuti ako se ne čuje sa krsta, stočka, s Kosova i s Koca. U ovom mraku iz ovog surduka ne vidi se dalje od hleba i luka. Iz ovog mraka glas nam ne dopire ni do pravca ni do pravnuka. U ovom mraku crveneći se duvaju vjetrovi zadotrovanih rijeka. Odojča duče iz majke, iz majčnog mlijeka, da osim smrti nema druga lijeka. Brate koji si izmirio braću, sine koji si podigao oca, oče čiji pepeo sinovi rasuše. Dodano si nam sjeme vina, sjeme žita, ali nema ko u zemlju da ga baci. Napisao si, ali nema ko da čita znak u kome se sabiraju svi znaci. Kamen temeljec dao si nam u šake, ali ne digo smo bedem nasuprot sili. Na tvom smo grobu ostavili štake, ali ne stigo smo kud smo naumili. Paljeni opet i gonjeni hajkama brzim, tražimo zaklon pod nastrčicom tvojom. Ne dopusti da svog groba otpuzimo na kolenima, vezani kožom i čojom. Ako ti nećeš, ko će nas povesti, zakopane s rovcima i krompirima, putniče koji si bosim nogama dospio, tamo dokle se ne dopire krilima, lađo s koje se vidi Jerusalim. Pute kojim se vraća bludni sin, ratnik iz rata s robije robijaš. Čašo vina, hlebe sveto slovo, šljivo kraj izvora, ulje maslinovo koje nam hraniš i koje nam sijaš. Čuj na sveti oče koji odjekuješ od zvona i klepala koje traže spasa, a kad ćeš nas čuti ako nas ne čuješ danas kad nemamo ni jezika ni glasa.